Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.er.gr, κάθετος 958 FM, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Σωτήρης Νάστος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 3η 26 Μαρτίου του 2019 και έως τις 11 το πρωί θα είμαστε παρέα μαζί. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό που λέει και τραγούδησε ο Τζον Λένον στο Imagine. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και ποτέ, δεν ξέρω και αν θέλουμε να φτάσουμε εδώ που τα λέμε, γιατί είναι δύσκολο πράγμα αυτή η ελευθερία. Πρέπει μετά να ξέρεις τι να κάνεις με αυτήν. Όλα καλά είναι όταν τα λες τα λόγια, αλλά μετά στο κάνω τα πράγματα ζορίζουν για όλους μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα, γιατί αυτή την εκπομπή ήθελα να την κάνουμε, εντάξει, πολλά χρόνια γενικά, αλλά ειδικά αφότου πήρα ένα βιβλίο στα χέρια μου, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι συγκεντρωμένα ποίηματα τόσων χρόνων και ποίηματα που το κάθε ένα από αυτά θα ρίσκει και είναι, πώς έλεγε ο Σαχτούρης ένα ποίημα του, δεν έχω γράψει ποίηματα, μόνο σταυρού σε μνήματα καρφώνω. Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή είναι μια υπόμνηση για πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα και που είναι καλό να μην τα ξεχνάμε, είναι καλό να τα θυμόμαστε, δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα σας περιμένω. Ποιήματα 2013-2018, Θανάσης Τριαρίδης, εκδόσεις Gutenberg. Ο Θανάσης Τριαρίδης είναι εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα Αναστασία, και να πω ότι και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες και ήρθα και με μεγάλη χαρά, γιατί σ' άκουγα πάρα πολλά χρόνια και είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πια, και ήταν μια συνάντηση που θα ρίξει μέσα στο χρόνο. Ήμουν σίγουρος ότι θα την κάνουμε κάποτε. Πολλές φορές ο χρόνος δεν είναι καλός μαζί μας. Πάρα πολλές συναντήσεις για τις οποίες ήμασταν σίγουροι δεν γίνονται. Να πω, αυτή γίνεται. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Το κανονίσαμε πάρα πολύ καιρό, τα καταφέραμε. Η αφορμή ήταν, είναι βέβαια, ότι χθες παρουσιάστηκε μια παράστασή σου στο Θέατρο Αυλαία και για δεύτερη και τελευταία βραδιά παρουσιάζεται σήμερα και μετά παίρνει το δρόμο της για την Αθήνα.
Για την Αθήνα.
Ποια παράσταση είναι αυτή?
Είναι το Football. Το Football που σκηνοθετεί ο Τριαντάφυλλος Δελής και πρωταγωνιστεί ο Σέφης Πολυζωήδης. Ένα πολύ δύσκολο έργο, έτσι, ένα ακραίο έργο, το οποίο είχα τη μεγάλη τύχη να βρεθεί πάνω στη σκηνή, γιατί πεζότανε αν θα βρεθεί ποτέ ομάδα σκηνοθετική και υποκριτική που θα μπορέσει να το αναλάβει. Είχα τη μεγάλη τύχη ένα σκηνοθέτης της νεότερης γενιάς που θα μπορούσε να ήταν γιος μου να το σκηνοθετήσει.
Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν όταν έλεγες πόσο χρονών είναι. Θα μπορούσε να είναι εντελώς παιδί μου αν τον είχα κάνει στα 22.
Ναι, αν τον... αυτό είναι μεγάλη τύχη για κάποιον που γράφει να συναντιέται με την επόμενη γενιά. Κάπως να συναντιέται. Δεν ξέρω πόσο λειτουργική θα είναι η συνάντηση, αυτό θα το δείξει μόνο ο χρόνος. Αλλά αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο δώρο στο βαθμό που γίνεται.
Λοιπόν, γεννήθηκες, μεγάλωσες?
Σαλονικιός, ο Σόλας Σαλονικιός. Όλα στη Σαλονίκη τα έκανα. Έχω περίπου 7 χρόνια που άρχισα να μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Με την Αθήνα να βαραίνει όλο και περισσότερο. Τα βιβλία μου στην Αθήνα εκδίδονται, τα θεατρικά μου έργα στην Αθήνα ξεκινάνε οι παραστάσεις τους. Μοιραία λοιπόν, στην Αθήνα μπορώ να εργαστώ με κάποια σχετική μεγαλύτερη ασφάλεια, όσο μπορεί να έχει κανείς ασφάλεια σήμερα. Είναι πιο λειτουργική η Αθήνα για μένα. Αλλά φυσικά είμαι Σαλονικιός.
Γειτονιά Θεσσαλονίκη, γειτονιά στην Αθήνα που...
Στην Άνω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, όλη μου τη ζωή. Και στην Αθήνα φυσικά, όχι φυσικά, στην Αθήνα δεν υπάρχουν ακριβώς γειτονιές. Μένεις όπου βρίσκεις. Εγώ μένω στα σύνορα του νέου κόσμου. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι συγκροτείται η μνήμη της γειτονιάς σε έναν εμιγκρέ που πηγαίνει στην Αθήνα, σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει ως εσωτερικός μετανάστης στην Αθήνα. Δεν μπορεί να ζει στην έννοια της γειτονιάς.
Για σένα η γειτονιά σου είναι εδώ,
η γειτονιά έτσι. Είναι πάντοτε εκεί που μεγαλώνεις.
Είναι πάντα εκεί.
Η γειτονιά είναι αυτό που πάντοτε σου λείπει. Έτσι.
Σου λείπει.
Βέβαια μου λείπει. Σου λείπει γιατί σου λείπει μαζί η παιδική σου ηλικία, σου λείπουν όλα εκείνα που ονειρεύτηκες μικρός ότι θα κάνεις και δεν έκανες. Και τώρα πια η απουσία εκείνων των πραγμάτων, δηλαδή τα ματαιωμένα σχέδια, βαραίνουν πάρα πολύ. Όχι σε μένα, βαραίνουν σε όλους τους ανθρώπους.
Βιβλιοφάγος από μικρός?
Ναι, εντάξει, είχα την τύχη να είμαι από την πλευρά του δυτικού ανθρώπου που έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στη γνώση, μια αστική οικογένεια που υπήρχαν βιβλία στο σπίτι και έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσω. Αλλά αυτό εδώ, ξέρεις, πολλές φορές δεν το θεωρώ και ιδιαίτερο προσόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε, ζουν μαζί μας, φίλοι μας, οι οποίοι βρεθήκαν σε περιβάλλοντα που είχαν πολύ λιγότερη σχέση με το βιβλίο και καλλιέργησαν τη βιβλιοφιλία μόνοι τους. Αυτούς τους σέβομαι πολύ περισσότερο από τον εαυτό μου, που κατά κάποιο τρόπο τα είχα στο πιάτο. Κατάλαβες, μου ήταν πιο εύκολο.
Μυθοποίησες και απομυθοποίησες αυτού του είδους την πρόσληψη γνώσης μέσω των βιβλίων?
Θα σου πω κάτι. Προφανώς πέρασε στάδια. Δεν την έχω απομυθοποιήσει την υπόθεση των βιβλίων. Έχω απομυθοποιήσει πολλά πράγματα, ας πούμε αυτά που γράφω εγώ. Τα έχω απομυθοποιήσει που κάποτε τα πίστευα πάρα πολύ. Αλλά την έννοια του βιβλίου και την έννοια του ένας άνθρωπος παλεύει να κατανοήσει το χάος του κόσμου διαβάζοντας σελίδες, δεν την έχω απομυθοποιήσει. Είναι, αν θέλεις, μια πολύ στέρεη γωνιά του μυαλού μου από την οποία παίρνω θάρρος. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει τον Ουγκό και ξαναδιαβάζω τον Ουγκό. Έτσι. Είναι από τις αξίες που δεν απομυθοποιήθηκαν μέσα μου. Που έχουν απομυθοποιηθεί ιδεολογίες, υψωμένες γροθιές, παντιέρες, λάβαρα, θρησκείες. Έχουν απομυθοποιηθεί. Η έννοια ενός παιδιού που κάθεται σε μια γωνιά και παλεύει να κατανοήσει τον κόσμο ή και να αγαπήσει τον κόσμο διαβάζοντας βιβλία, ναι, όχι, αυτό δεν έχει απομυθοποιηθεί.
Και να γνωρίσει έναν κόσμο που ίσως κανένας δεν θα του έχει μιλήσει για αυτόν έτσι, και έναν ήρωα και μια ψυχή, ναι, και κάποια όνειρα ματαιωμένα.
Και να πολλαπλασιάσει τον κόσμο, δηλαδή ας πούμε ο πλήρχο Νέμο, έτσι ο πλήρχος Νέμο, πολλαπλασιάζει τον κόσμο. Πολλαπλασιάζει τη δυνατότητά σου να ονειρεύεσαι. Εγώ δεν ξέρω τώρα, ονειρεύομαι μέσα από βιβλία. Είναι η αλήθεια ότι οι πυρηνικές αφηγήσεις του σήμερα γίνονται αποκινούμενες εικόνες. Γίνονται μέσα στο σινεμά και μέσα στην τηλεόραση με την τρομερή έκρηξη που έχει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το μυθιστόρημα του σήμερα μάλλον είναι η τηλεόραση, η ποιοτική τηλεόραση. Mm. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ είμαι εκείνης της γενιάς που ακόμη κρατιόταν από τα βιβλία.
Παλιά σκοπής άνθρωποι, είμαστε έτσι κι αλλιώς, και εσύ και εγώ νομίζω. Yeah. Τώρα λίγο πριν, επειδή είπες το Νέμο, και εγώ σκεφτόμουν επίσης τα δικά μου παιδικά αναγνώσματα, τυχαία διάλεξες έναν από τους πιο δύσκολους ήρωες της παιδικής μας λογοτεχνίας, αυτόν που δεν ξέραμε ποτέ αν είναι καλός ή κακός.
Αυτός είναι ο μεγάλος ήρωας του 19ου αιώνα, όλου του 19ου αιώνα. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Είναι ο κανένας και είναι τόσο εμφατικά εγχαραγμένος ως κανένας μέσα στην συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας και μέσα στις μνήμες του παιδικού μας αναβρασμού. Ναι, όχι, διόλου τυχαίτε τον διάλεξα. Αυτός είναι που στοιχιώνει τα όνειρα.
Και είπες και έναν άλλον συγγραφέα που επίσης μας έκανε να σπαράξουμε με την επωνύνη του, ναι, και να την σκεφτόμαστε έτσι σαν αν μπορούσαμε να έχουμε έναν τρόπο να ξαναφέρουμε τη ροή της ιστορίας του βιβλίου πίσω, θα θέλαμε να της δώσουμε μια άλλη ζωή, μια άλλη ευκαιρία.
Αυτό το έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ για τον Ουγκό. Πώς είναι δυνατόν να έχει έναν χαρακτήρα σαν την επωνύνη και να μην τελειώνει με αυτόν το βιβλίο του, κάνοντας ίσως και μια κριτική στην έντονη στράτευση που είχε ο Ουγκό έναντι του ουμανισμού. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι η ηρωίδα του Ουγκό, η επωνύνη μέσα στους αθλίους που εμφανίζεται, έχει αυτόν τον σπαραγμό των χαμένων, των ιτημένων, των απελπισμένων, που πεθαίνει ενώ ξέρει ότι έχει χάσει την θέση της σε οποιαδήποτε δομή δικαίωσης. Αυτό είναι το τρομερό με την επωνύμη, ότι πεθαίνει για να γίνει μια θριαλίδα του έρωτα του Μάριου και της Τιτίκας. Έτσι. Ξέρει ότι κανείς δεν θα πεθάνει με το όνομά της στο στόμα, ενώ αυτή πεθαίνει για να σώσει το Μάριο.
Θυσιάζεται.
Ναι, αυτή η ηρωίδα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτοί οι ήρωες με ενδιαφέρουν γενικότερα.
Σκέφτομαι καμιά φορά ότι δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε αν δεν διαβάζαμε και δεν αγαπούσαμε και σχεδόν δεν νιώθαμε σαν αληθινά πρόσωπα κάποια πρόσωπα με τα οποία έχουμε ξενυχτήσει διαβάζοντας τις ιστορίες τους. Ακόμα και αν αυτές οι ιστορίες μεγαλώνοντας και ξαναδιαβάζοντας το ίδιο βιβλίο λέγαμε «Μα πώς σταθήκαμε σε αυτό και δεν σταθήκαμε στο άλλο». Με έναν τρόπο κάνανε καυστική μέσα μας, δηλαδή γράψανε πολλά πράγματα. Συμβαίνει.
Πολύ ωραία το είπες. Εγκαυστική. Και μάλιστα το κερί σιγά σιγά δεν ολοκληρώνει τη μορφή, αλλά παραμένει υγρό πολλές φορές, όπως γίνεται και στην εγκαυστική τέχνη. Και πολλές φορές το κερί παραμένει υγρό και ακόμη διαμορφώνει την εικόνα. Ακόμη διαμορφώνει την εικόνα. Όσο υπάρχουμε, όσο βρισκόμαστε σε συνείδηση, όσο ζούμε, πρέπει τα διακυβεύματα να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, που λένε πολλοί, εγώ τέλειωσα με αυτό το βιβλίο, με εκείνον τον ήρωα. Εγώ δεν τέλειωσα με κανέναν. Δεν τέλειωσα με κανέναν. Είναι όλοι ανοιχτοί. Είναι όλοι ανοιχτοί μέσα μου. Πώς είναι ανοιχτός και ο εαυτός μου, ούτε με τον εαυτό μου έχω τελειώσει.
Διάβαζες πάντα. Έγραφες πάντα. Πότε ξεκίνησες να γράφεις?
Πιο μετά. Το γράψιμο για μένα ήταν μια συνέχεια των αναγνώσεών μου. Δηλαδή, η αγάπη μου για τη λογοτεχνία ήταν τέτοια που πολλές φορές βιαζόμανε να σκεφτώ τις ιστορίες, το τέλος των ιστοριών, και όταν το τέλος των ιστοριών προέκυπτε διαφορετικό από αυτό το οποίο εγώ είχα προφανταστεί κατά την ανάγνωση, τότε είχα την ανάγκη να γράψω. Να γράψω κάτι για να παραλλάξω την υπάρχουσα ιστορία. Δηλαδή, το αναγνωστικό μου πείρωμα οδήγησε στις πρώτες προσπάθειες για γράψιμο. Σαν θαρρής δεν ήθελα να συμπληρώσω την προσωπική βιβλιοθήκη των βιβλίων που ήθελα να διαβάσω. Και ήταν ο κόσμος μου.
Και ήσουν μέσα, τελώς.
Ναι, ήμουν μέσα. Και οι ήρωές μου ήταν οι συγγραφείς. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που ένα παιδί όταν μεγαλώνει μέσα στο γήπεδο ονειρεύεται να γίνει, ξέρω εγώ,
μεγάλος ποδοσφαιριστής,
εγώ σκεφτόμουν ότι θα γράψω βιβλία.
Όπως κάποιος όταν ακούει ένα αγαπημένο του συγκρότημα, έτσι, και είναι μικρός, τραγουδάει μαζί με το συγκρότημα.
Δεν παίρνουμε συχνά ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι κοκακόλα, κάτι, και κάνουμε μικρόφωνο και εμείς μαζί με τον τραγουδιστή ότι τραγουδάμε στο live μαζί του.
Δεν τολμήσα να το κάνω ούτε στον εαυτό μου αυτό. Αλλά,
κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή η διαδικασία ήταν αυτή.
Την πρώτη φωνή όμως, τα αγαπημένα μας συγκροτήματα την έχουμε κάνει όλοι. Τραγουδώντας πολύ δυνατά.
Αυτό, ναι.
Γιατί πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα
είμαστε και εμείς.
Μέσα
στο συγκρότημα. Ακριβώς.
Και άρα λοιπόν αυτό ήταν λίγο μια προπαίδεια, μια άσκηση γραφής.
Νομίζω αυτό κάνω μέχρι σήμερα.
Αλήθεια.
δεν ήταν μια άσκηση που στη συνέχεια οδήγησε στην κυρίως γραφή. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα αυτό κάνω. Μόλο που έχω γράψει πολλά βιβλία, μόλο που είμαι, ξέρω εγώ, 35 χρόνια σε αυτήν την υπόθεση του γραψίματος και πολλά χρόνια εκδίδω βιβλία, εγώ νιώθω ότι αυτό κάνω.
Mm-hmm.
Αυτό κάνω.
Αυτή η φόρμα της ποίησης τι είναι για σένα?
Δεν είναι ποίηση. Στο δικό μου το μυαλό, mm-hmm, ποίηση είναι ο Καβάφης. Τι θέλω να πω? Με κουράζει λίγο το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι εγώ είμαι ποιητής και εγώ γράφω ποίηματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι γράφουμε στιχουργήματα, και στην προσπάθειά μας να γράψουμε αυτά τα στιχουργήματα, κάθε χίλιοι άνθρωποι ένας θα γίνει ποιητής. Ποιος είναι ποιητής? Αυτός που όταν ο καιρός του περάσει, mm-hmm, παραμένει δραστικός μέσα μας. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε, τον ανέφερες πριν, ότι ο Σαχτούρης είναι ποιητής.
Mm.
Τώρα μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Τώρα που έχει φύγει ο καιρός του Σαχτούρη, ο καιρός που γέννησε τις τρομερές του εικόνες.
Τρομερές όμως.
Τις τρομερές εικόνες, τα σύμβολα.
Είναι αποκριά, Παναγία μου.
Έτσι. Έφυγε ο καιρός εκείνος, ο ζόφος του εμφυλίου. Βλέπουμε όμως ότι η αποκριά που την ανέφερες τώρα είναι ζωντανή. Αυτός είναι ποιητής. Πώς να πω εγώ ότι είμαι ποιητής? Δηλαδή, μου φαίνεται φρικαλέο. Πιθανώς, αν όταν φύγει ο δικός μου καιρός, αυτά που και έρθει ένας άλλος καιρός, πολύ πιο σύνθετος, γιατί οι καιροί που έρχονται είναι εξακολουθητικά πιο σύνθετοι,
mm-hmm,
και μπορούν αυτά που γράφω να αγγίξουν μια μικρή μερίδα ανθρώπων, τότε ναι, ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε. Μάλλον όμως δεν θα είμαι εγώ εκεί για να είμαι
κανένας
μέλος αυτής
μας δεν θα
της
είναι,
συζήτησης.
Οπότε μαζί δεν θα το συζητήσουμε. Κανόνισε λοιπόν τι θα συζητήσουμε σήμερα,
ναι,
που είμαστε εδώ και δυο. Και αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, είναι ο 958-43, είναι η πρωινή καλημέρα και είναι καλεσμένος σήμερα της καλημέρας ο Θανάσης Τριαρίδης. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σκεφτόμουν αυτές τις ημέρες ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πας σε μια συνέντευξη. Για πολλά χρόνια νόμιζα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να πας πολύ καλά διαβασμένος. Το έχω αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό αυτό και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος τρόπος είναι να πας και λίγο διαβασμένος και πολύ αδιάβαστος. Για να έχεις πραγματικές απορίες, δηλαδή να έχεις πράγματα, γιατί αλλιώς αν διαβάσεις πάρα πολύ για κάποιον, χωρίς να το καταλάβεις, σου φυτεύονται, νομίζεις πως τον ξέρεις, έχεις διαβάσει πολύ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, πρέπει λίγο να έχεις ένα κάτι που δεν ξέρεις ή πολλά που δεν ξέρεις και να θες να μάθεις. Και εγώ θέλω να μάθω πολλά, είναι η αλήθεια. Οπότε δεν ξέρω τι θα προλάβουμε ως τις 11, αλλά θα πούμε αρκετά.
Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου. Την ημέρα έτρεμα, την άλλη ανατρίχιαζα μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο πέρασε η ζωή μου, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο πέρασε η ζωή μου. Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω. Μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς σε μνήματα καρφώνω.
Δεν ξέρω πώς χωράνε όλα αυτά τα πράγματα που έχει διαβάσει και που ξέρει ο Θανάσης Τριαρίδης στο μυαλό του. Μερικές φορές νομίζω πως είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή έχω την εντύπωση, εμείς τώρα επειδή είμαστε παλιά σκοπής λέμε εγκυκλοπαίδεια. Εσείς που είστε νεότεροι κάποιοι, νομίζεις πως είναι μια αχανής μηχανή αναζήτησης με πάρα πολλά δεδομένα στο ίντερνετ. Δηλαδή πατάς ένα κουμπάκι, του λες Θανάση Τριαρίδη, πες με για τον Γκάντ, ξέρει να σου πει. Θανάση Τριαρίδη, πες μου για εκείνο το καλλιτεχνικό ρεύμα στο Μεσαίωνα, ξέρει να σου πει. Πες μου για το Γκομές, ξέρει να σου πει. Πες μου για το Ολοκαύτωμα, ξέρει τα πάντα. Δεν ξέρω, όλο αυτό κάποια στιγμή εσύ προσωπικά σκέφτηκες ότι είναι μια συσσόρευση γνώσεων που μπορεί να μην την αντέξεις?
Θα μπορούσε να ήταν, αν ήταν πραγματική συσσόρευση γνώσεων. Εγώ είμαι αυτό που λέει ο Σεφέρης, τραγικά αυτοδίδακτος. Και καθώς είμαι τραγικά αυτοδίδακτος, η συσσόρευση των γνώσεων είναι ένα τσαλαβούτημα, πάρα πολύ εμπειρικό, σε διάφορες εκφάνσεις της ιστορίας του ανθρώπου, ξέρω, και της ιστορίας του πολιτισμού. Αλλά μην ανησυχείς, δεν κινδυνεύω, γιατί δεν είναι συστηματικά οργανωμένη η γνώση στο μυαλό μου. Δεν προέρχεται από ουσιαστική συστηματική παιδεία, αλλά προέρχεται από τσαλαβουτήματα.
Και με ποιο κίνητρο?
Δεν υπάρχει κίνητρο. Το χάος του κόσμου και η αγωνία να βρω την άκρη στο χάος. Η αγωνία να βρεις αυτό εδώ που γράφει ο Μάρκες στο τέλος από τα 100 χρόνια μοναξιάς. Αν μπορεί η αγάπη να είναι εφικτή. Επειδή νιώθεις ότι η αγάπη μπορεί να είναι εφικτή κατά μέρος και όχι συνολικά, και καταλαβαίνεις ότι αξίζει να το αναζητήσεις, αξίζει να περπατήσεις αυτή την αναζήτηση και να δεις πόσο μπορώ να το βρω αυτό μέσα στον κόσμο των βιβλίων, στον κόσμο της τέχνης. Ναι, έχω ένα πρόβλημα. Δεν πιστεύω στις θρησκείες, δεν πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στη μεταφυσική. Και αυτό εδώ μου στερεί τη δυνατότητα να αποθέσω την αγάπη.
Να έχεις έρμα.
Τα χέρια μιας, στο δίσκο μιας μεταφυσικής δοξασίας. Δεν μπορώ. Πιθανώς να είμαι ανάπηρος που δεν το μπορώ. Έτσι αγωνίζομαι να το βρω το πράγμα μέσα στη βιωμένη ζωή. Η βιωμένη ζωή έχει πόνο, έχει αίμα, έχει εγκλήματα. Έχει έναν πολιτισμό που είναι βουτυγμένο στο αίμα. Έχει μια πραγματικότητα του παρόντος μας που τρέφεται με το αίμα των άλλων. Όλο αυτό εδώ το πράγμα λοιπόν είναι ένα διάξοδο. Και παλεύεις μέσα στα κείμενα να βρεις απαντήσεις. Μέσα σε αυτό το ταξίδι των κειμένων τσαλαβουτάς. Σαν να είσαι κυνηγημένος. Σκέψου έτσι, σε κάτι ταινίες που βλέπουμε όπου ο πρωταγωνιστής τρέχει κυνηγημένος στο βάλτο. Έτσι κάπως έτσι είμαι.
Αυτά τα κείμενα που κρατάω στο χέρι μου και που εδώ θέλω να πω ότι είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δηλαδή όταν το έπιασα στα χέρια μου και το ξεφίλησα και είδα αυτή την εκπληκτική δουλειά που έχει κάνει ο Γιάννης ο Μαμάης, είπα ότι είναι ένα σπίτι αντάξιο αυτού του μυαλού που θαυμάζω, του Θανάση Τριαρίδη. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που σου αξίζει. Είναι πολύ ωραίο. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
Είναι πολύ παραπάνω από όσο μου αξίζει. Έγινε απίστευτη δουλειά από τον Γιάννη Μαμάη. Είναι ένας ο μοναδικός ίσως σήμερα τυπογράφος που επιμένει να βγάζει έτσι βιβλία στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Ακολουθεί την παλιά σχολή που την ακολούθησε. Δηλαδή ουσιαστικά ο Φίλιππος Βλάχος, ο Εμίλιος Καλιακάτσος και ο Γιάννης Μαμάης με τον εκλειπώντα φίλο μας Δημήτρη Αρμάο που φτιάξαν αυτό το θαύμα των εκδόσεων Γκούτεμπεργκ. Ουσιαστικά αυτοί βγάζουν αυτόν τον καιρό εκπληκτικά βιβλία. Είναι τύχη για μένα που βγαίνουν τα βιβλία μου εκεί. Δεν μου αξίζει αυτού
Καλά,
του τύπου η ποιότητα.
Σου αξίζει, άστο.
Δεν μου αξίζει.
Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι τα κείμενα αυτά?
Αυτά τα κείμενα είναι κείμενα που ουσιαστικά γράφτηκαν σε μια πενταετία, ίσως και σε λίγο παραπάνω. Δημοσιεύτηκαν σκόρπια εδώ και εκεί, μέσα σε μια πενταετία, είτε σε μικρά ειδής αναλώμαση φυλάδια. Πολλά από αυτά δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, πολλά από αυτά ουσιαστικά ήταν ένα ιδιότυπο ιντερνετικό ημερολόγιο, facebookικό ημερολόγιο στο facebook από τα ταξίδια μου στην Αφρική. Όλο αυτό εδώ το πακέτο λοιπόν συσπυρώθηκε σε αυτό εδώ το βιβλάριο.
Τα ταξίδια σου στην Αφρική θα μπορούσε να είναι εσύ και να πήγαινες εκεί πέρα χωρίς να πήγαινες για τον λόγο αυτόν για τον οποίο πήγες. Δεν θα ήσουν σίγουρα τουρίστας, αλλά θα έμπαινες πραγματικά έτσι στην καρδιά της Ηπείρου αυτή και των ανθρώπων της. Βέβαια, ήρθαν έτσι τα πράγματα ή έφερες εσύ έτσι τα πράγματα, ώστε αυτό να είναι ένα πραγματικό ταξίδι ζωής, γιατί το ταξίδι αυτό έγινε για την υιοθεσία του παιδιού σας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, μέσα από το ταξίδια στην Αφρική, στην Αιθιοπία, στην Αντίς Αμπέμπα, έγινε για να υιοθετήσουμε τη μεγάλη μας κόρη, την Αργάνε. Και η διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας θέλει αλλεπάλληλα ταξίδια στον τόπο που είναι το ορφανοτροφείο του παιδιού και δικαστήρια. Έτσι. Υπήρξαν 3 αιθιοπικά δικαστήρια μέχρι να δοθεί να ολοκληρωθεί η υιοθεσία και να μας δοθεί το παιδί. Μοιραία έζησα στην Αιθιοπία, θεωρώ όμως ότι δεν μπήκα στην καρδιά. Ίσως είναι αδύνατο να μπει κανείς στην καρδιά.
Τώρα και εγώ που το είπα το σκεφτόμουν ότι είναι υπερβολικό.
Ναι, νομίζω ότι πέρασα και ας το πούμε είδα τα γεγονότα τα οποία σπάραξαν κυριολεκτικά τη ζωή μου. Ήμουν απόλυτα ενημερωμένος. Ήξερα τι γίνεται στην Αφρική. Ήξερα ότι η Αιθιοπία είναι η φτωχότερη χώρα στον κόσμο. Ήξερα ότι το πρόβλημα του υπερπληθυσμού οδηγεί πάρα πολλά παιδιά, περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά το χρόνο, στο να εγκαταλείπονται. Ήξερα ότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια εγκαταλειμμένα παιδιά, τα οποία έχουν μια ανίποτης φρίκης προοπτική μέλλοντος. Δηλαδή, αν καταφέρουν να επιζήσουν, θα οδηγηθούν στην πορνεία σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, 8 χρόνο. Εντάξει, τα εγκαταλειμμένα παιδιά της Αιθιοπίας. Τα ήξερα όλα αυτά. Και πήγα απόλυτα ενημερωμένος, είμαι άνθρωπος διαβασμένος, και έπαθε ένα σοκ, διότι πια δεν έβλεπα τα πράγματα σε μια εικόνα ντοκιμαντέρ. Δεν υπήρχε μια οθόνη που βλέπω γεγονότα για τα οποία ενημερώνομαι, αλλά ήμουνα κομμάτι του κόσμου. Ήμουνα ο ψηλός λευκοντημένος λευκός, πλούσιος δυτικός, ο οποίος βρισκόταν σε μια αίθουσα που τη λέμε αίθουσα, ενώ επί της ουσίας ήταν ένα παράπηγμα με λαμαρινένια σκεπή, και είδα, θυμάμαι, 90 βρέφη μέσα σε κουτιά παπουτσιών. Σε κουτάπια παπουτσιών, δηλαδή αυτό που έχουμε ως κουτί παπουτσιών όταν αγοράζουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, ήταν μέσα τα βρεφάκια. Και αυτό εδώ, αυτή η εικόνα, έχει μια δεύτερη, πικρότερη ακόμη, φιαλτικότερη συνειδητοποίηση, ότι αυτά τα βρέφη που είναι στα κουτιά των παπουτσιών είναι τα τυχερά βρέφη. Γιατί αυτό το κουτί των παπουτσιών, έστω αυτό το κουτί των παπουτσιών, είναι ένα κέλυφος που μπορεί να τους δώσει τη δεύτερη ευκαιρία τους. Υπάρχουν εκατομμύρια αντίστοιχα βρεφάκια που δεν είχαν αυτό το κουτί των παπουτσιών, που από μόνο τους, αυτό το κουτί είναι μια ντροπή για την έννοια του ανθρώπου. Και όμως υπάρχουν εκατομμύρια βρέφη που δεν το έχουν ούτε αυτό και δεν έχουν ούτε καν τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας. Στην ίδια χώρα. Έτσι. Και η Αφρική, η Αιθιοπία, είναι 100 εκατομμυρία, αλλά η υποσαχάρια Αφρική είναι 1 δισεκατομμύριο. Και το 2050 αυτή η υποσαχάρια Αφρική θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνεις, ήμουνα στην Αντίς Αμπέμπα και με παίρνανε τηλέφωνο και μου λέγανε: «Γεια σας, θέλουμε να ανεβάσουμε στο θέατρο το τάδε έργο σας. Θέλουμε να κάνουμε περιοδία το δίνα έργο σας».
Και
ένιωθα ότι μου μιλούσαν για κάποιον άλλον. Ένιωθα ότι ήμουνα κάποιος άλλος. Όλα μου τα βιβλία, όλα μου τα κείμενα, όλη μου η ζωή, ότι ήταν κάποιονού άλλου, και ότι κάτι άλλο στα αλήθεια συμβαίνει εδώ πέρα. Στην Αντίς Αμπέμπα, στο αμάξι που πηγαίναμε στο δρόμο, περνούσε η ρόδα ΣΥΡΙΖΑ από μέλη ανθρώπων, από ανθρώπους που κοίτονταν στους δρόμους γιατί δεν είχαν πουθενά αλλού να βρεθούν, και ένιωθες ότι η ρόδα θα πάρει χέρια, θα πάρει πόδια, θα πάρει κεφάλια. Και εγώ ήμουν στη θέση του οδηγού και έβλεπα τον οδηγό να περνάει απολύτως συνηθισμένος δίπλα από όλα αυτά εδώ τα ανθρώπινα πλάσματα. Και από ένα σημείο και πέρα, το τραγικότερο, Αναστασία, είναι ότι δεν γυρνούσα πίσω το κεφάλι μου να δω άμα απατήσαμε κανέναν. Δηλαδή μετά τη δεύτερη μέρα συνήθισα. Ναι, όταν λοιπόν είσαι κομμάτι της εικόνας, δεν μπήκα στην καρδιά, ήμουν όμως κομμάτι της εικόνας αυτού του πράγματος, οφείλεις ή να παγώσεις το μυαλό σου, να γυρίσεις πίσω και να συνεχίσεις τη ζωή σου από εκεί που την άφησες, ή εάν το μυαλό σου είναι ανοιχτό, οφείλεις κάπως να ανασχηματιστείς. Πιθανώς να είμαι σε αυτή τη διαδικασία του ανασχηματισμού ή και του αποσχηματισμού, δεν ξέρω, ίσως αποσχηματίζεται το μυαλό μου. Είχα την ανάγκη να βρω κάτι για να ξανασταθώ πνευματικά. Δηλαδή το όνειρο το παιδικό ότι θα γίνω εγώ συγγραφέας, και τώρα πια είμαι συγγραφέας και έχω βιβλία, ξέρω, και τα διαβάζουν άνθρωποι και έχω στηθεί κάπως πνευματικά.
Και γεμίζει ένα θέατρο, ναι, και γεμίζει, είναι 25 ναι, Μαρτίου και, για να ναι, δει μια παράστασή εγώ, σου, και όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά
ξέρω σπουδαίο. Εγώ, ναι, πια έπρεπε να βρω ένα άλλο πράγμα να οικοδομήσω. Δεν μου λέει αυτό. Και θα σου πω και κάτι. Η απόβαση της Αιθιοπίας δεν ήταν δικιά μου, ήταν της γυναίκας μου. της δεύτερης γυναίκας μου. Ναι. Δηλαδή,
είναι το τρίτο δικό σου παιδί.
Το τρίτο.
Υπάρχει και...
Ναι, έχω δύο παιδιά από τον πρώτο μου γάμο και δύο παιδιά από το δεύτερο. Ναι. Τα μεγάλα παιδιά είναι μεγάλα, είναι φοιτητές. Έχω να πω ότι δεν ήμουν εγώ που πήρα την απόφαση. Γιατί όλοι είναι απολύτως βέβαιοι ότι εγώ πήρα την απόφαση. Εγώ ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο, αλλά... Την παρότρινση μου την έδωσε η Χαρούλα. Δηλαδή μου την έδωσε άλλος άνθρωπος.
Ήξερες που μπήκες, σε τι κόσμο μπήκες.
Κοίταξε, ήξερα ότι δεν ξέρω. Όχι, δεν ήξερα. Ήξερα ότι δεν ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν με πεις αν αυτό ήταν για καλό, ήταν μόνο για καλό. Γιατί νιώθω ότι... όσο ζεις, υπάρχεις, η ζωή μας, ξέρεις, είναι πολύ μικρή. Πολύ πολύ μικρή. Και δεν ξέρεις και πότε θα τελειώσει. Αυτή είναι η ομορφιά της και αυτή είναι και η τραγωδία της, ότι η ματαιότητά μας πιέζει αφόρητα. Πρέπει να ζεις όσο περισσότερα γίνεται. Εγώ μέσα στα βιβλία, μέσα στην αγάπη μου για τα βιβλία, ζούσα σε πιο ασφαλή περιβάλλοντα. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μένα να ζήσω πάλι σε ασφαλές περιβάλλον μία συναισθηματική εκκρεμότητα. Γιατί είναι η Αιθιοπία, φαντάζομαι, η κάθε περιοχή που είναι αυτή η έσχατη φτώχεια και εξαθλίωση, αυτό που λέμε ο πάτος του καζανιού του κόσμου, έτσι. Όπου η ανθρώπινη ζωή μετριέται με εντελώς άλλα κριτήρια. Ναι, είναι μία συναισθηματική εκκρεμότητα. Ειδικά για αυτούς που διαβάσαμε Ουγκό σε νεαρή ηλικία, παιδιά.
Και είπαμε, μπορεί να μην το διαλέξαμε, αλλά έγινε. Και αφού έγινε, είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν ξέρουμε πια ποια είναι η Επωνίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν ξέρουμε πια τι συνέβη. Και εγώ σε άκουγα να διαβάζεις και σκεφτόμουν όλα αυτά τα κείμενα στο βιβλίο αυτό, τα οποία, ναι, εμένα μου μοιάζανε σαν απελπισμένα γράμματα, αλλά σαν γράμματα μέσα από την καρδιά σου εντελώς. Και τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν και το λιγότερο από αυτό που μπορούσες να καταθέσεις για αυτό που είχες ζήσει. Αυτά γράφτηκαν στην Αντίς Αμπέμπα, γράφτηκαν μετά στην ασφάλεια της Αθήνας. Πώς γράφτηκαν?
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού, κατά το πλείστον, ξεκίνησε στην Αντίς Αμπέμπα.
Γιατί έγραφες εκεί? Εκεί ζούσες. Τι ήταν αυτό που σε έκανε ή που δεν σ' άφηνε και να μην γράψεις?
Ένιωθα ότι όλα όσα είχα γράψει προηγουμένως είναι άκυρα. Και πάλευε μέσα μου η απελπισία, η πνευματική απελπισία, συνδυασμένη με τη ματαιοδοξία ότι, εντάξει, τώρα δεν πρέπει να πεις κάτι και για εδώ πέρα.
Ναι.
Κανένα ποίημα δεν ολοκληρώθηκε στην Αντίς Αμπέμπα. Ποίημα. Εντός εισαγωγικών. Κανένα κείμενο δεν ολοκληρώθηκε στην Αντίς Αμπέμπα. Εκτός ίσως από το πρώτο που είναι γραμμένο στο εξώφυλλο. Με είχε πιάσει ένα άγχος. Τώρα σου λέω κάτι, ποιον ενδιαφέρει. Με είχε πιάσει ένα άγχος ότι το δικαστήριο δεν θα γίνει. Γιατί στην Αιθιοπία άλλαζε η πολιτική κατάσταση ένα τρίμηνο σε απόλυτη ρευστότητα. Και αν δεν γινόταν το δικαστήριο, το συγκεκριμένο παιδί που υιοθετήσαμε, η Αργάνε, η κόρη μας, θα πήγαινε σε μία άλλη χωάνη παιδιών, τα οποία είχαν περάσει από τη δυνατότητα της υιοθεσίας και θα χανότανε μέσα στη χωάνη. Στη χωάνη, σε μία χωάνη που θυμίζει δαντικές χωάνες Παραδείσου και Κόλασης. Και επίσης, η αίτηση που είχε γίνει, αν την μέρα του τελευταίου δικαστηρίου δεν ήμασταν παρόντες και οι δύο, πάλι θα πήγαιναν τα πράγματα πίσω σε μία δεύτερη χωάνη όπου θα αναζητώνταν ένα άλλο παιδί. Και ξαφνικά σκέφτηκα ότι αν πεθάνω τώρα πριν το δικαστήριο, σκέφτηκα λοιπόν ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάθω ένα έμφραγμα, αν γίνει οτιδήποτε. Σκέφτηκα ότι πρέπει να ζήσω οπωσδήποτε μέχρι τη μέρα του δικαστήριου και έκανα το εξής ιατρικά αδιανόητο, βλακώδες, άρχισα να παίρνω αντιβίωση. Λέω, αν παίρνω αντιβίωση θα είμαι...
Να προλάβεις.
Να προλάβω, ναι, να προλάβω τις μέρες. Και ξέρω εγώ, μετρούσα τις μέρες. Αυτό το στοιχούργημα του εξωφύλου γράφτηκε από αυτή τη συνθήκη, ότι πρέπει να προλάβω. πρέπει να προλάβω. Είναι αυτό που είναι στο εξώφυλλο και τελειώνει και το βιβλίο. Πρέπει να προλάβω.
Λοιπόν, για να σε ακούσω να λες αυτό που είναι στο εξώφυλλο και τελειώνει και το βιβλίο.
Ναι, και τελειώνει και το βιβλίο. Θα σας περιμένω. Όταν πεθάνω, οι φίλοι που θέλετε να με θυμάστε, να ξυπνάτε τις νύχτες και να ψάχνετε στα κινητά σας αν βρέχει στην Αντίσα Μπέμπα. Αν κατεβάζει λάσπη ο χήμαρος στο όρφανο τροφείο της Τέσφα, αν το κροτάλισμα της μπόρας στη Λαμαρίνα φοβίζει τον ύπνο των παιδιών. Σε αυτήν την αναζήτηση, και όχι σε βιβλία ή κείμενα ή λέξεις, θα φωλιάζει η μνήμη μου. Εκεί θα είμαι, στο άγγιγμα του δαχτύλου σας στην οθόνη αφή σας, και θα σας περιμένω να ξημερώσει, για να μου πείτε πως η Λαμαρίνα άντεξε, πως τα παιδιά ξυπνήσανε καλά.
Για να πω, είναι το στόμα μου κλειστό και την κρατάω μέσα μου να μεγαλώνει. Γύρω μου απλώνει το φιλοθεάμον μου κενό. Σε ένα μονόλογο παλιό, ένα μεγάλο βόδι μου πατάει τη γλώσσα. Ψυχή μου γλώσσα, μου είχες πει κάποια φορά μέσα στα λόγια τα πολλά. Πως πριν κατέβουμε στη γη μας στα αστέρια. Σπασμένα χέρια, τώρα μου δίνεις να πιαστώ και το μικρό μου εαυτό. Μέχρι την άλλη μου ζωή θα ξεπουλάω. Σε ποιο χρωστάω, σε ποιο τη λέξη μου να πω και ποιο το χέρι τρυφερά θα την κρατήσει. Που έχω ζήσει, σε τίνω στο όνειρο να πω και να ξυπώνω, να τυμώ και να τους χάσω. Λέγαν σαν ήμουν μικρός πως είναι ο κόσμος σκοτεινός. Μα από τα φώτα τα πολλά πως έχω λιώσει. Έχω πληρώσει, έδωσα χώμα και νερό. Μήπως σωθεί ό,τι ακριβό έχω γνωρίσει και ό,τι γνήσιο έχω ζήσει. Έχω ξοφλήσει, έχω μια λέξη για να πω. Μα είναι το στόμα μου κλειστό και την κρατάω μέσα μου να μεγαλώνει. Και με σκοτώνει, σε ένα νησόδιο το κετώ. Το να μου μέρος το πληθώ και νιώθω μέσα από την βαθιά μου εγκυμοσύνη. Αυτό που φτύνει τεχνική μας νοημοσύνη. Ευγνωμοσύνη.
Λοιπόν. Έχουμε μια λέξη και έχουμε και πολλές λέξεις και είναι ο Θανάσης Τριαρίδης εδώ κοντά μας, το 958-43 και στην καλημέρα. Θα σας περιμένω ποιήματα 2013-2018 από τις εκδόσεις Gutenberg και ενώ ο Θανάσης Τριαρίδης έχει μια πάγια τακτική, πολλά κείμενά του, δεν ξέρω αν είναι όλα Θανάση, αλλά πάντως είναι όλα, ελεύθερα στο διαδίκτυο. Μπαίνεις καμιά φορά στη σκέψη και λες αφού τα δίνει δωρεάν, γιατί να μην τα διαβάσω εκεί. Μετά βλέπεις ένα βιβλίο σαν αυτό και λες όχι, αυτό το βιβλίο το θέλω να το έχω στο σπίτι, γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν θα με κάνει να χαθώ ψάχνοντας από το ένα στο άλλο, τα έχει συγκεντρωμένα και είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θανάσης Τριαρίδης μιλάει με την ιστορία όλων, την ιστορία της ανθρωπότητας. Πώς το λες στο καινούριο, στο θεατρικό που είδα και εγώ χθες το βράδυ, την αιμάτινη ιστορία της ανθρωπότητας.
Έτσι είναι. Και αυτή είναι η ιστορία. Είναι ο φόνος και το αίμα επί της φυσικής συνέχειας.
Η οποία σε απασχολεί πάρα πολύ.
Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
Καμιά φορά σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι μια βουκέντρα που μας τσιγκλάει και που φορτώνεται και το βάρος όλων αυτών των περιστατικών μιας αιμάτινης ιστορίας ανθρωπότητας και εμείς σε διαβάζουμε, παρακολουθούμε τα θεατρικά σου έργα, διαβάζουμε όπως εγώ διάβασα. Στην αρχή πήγα να το διαβάσω μονορούφι και μετά δεν το άντεξα να σου πω την αλήθεια και τα διάβαζα λίγο ένα-ένα, δηλαδή σχεδόν έβαζα ένα-δύο ποίηματα, όπως εσύ δεν τα λες ποίηματα την ημέρα, για να μπορώ να τα αντέξω και να πάρω και τη δουλειά για μέσα μου μετά. Το σκέφτεσαι ότι καμιά φορά είσαι λίγο το δυνατό μας άλοθη. Υπάρχει εσύ ένας άνθρωπος που είναι πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας.
Το δυνατό μας άλοθη και δικό μου και όλων μας είναι εκείνοι που κάνουν ουσιαστικό αγώνα και δεν λένε λόγια και στιχάκια και κουβεντούλες όπως εγώ. Είναι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό και άνθρωποι που έρχονται από χώρους που συχνά εγώ προσωπικά δεν περίμενα να τους θαυμάσω. Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που κάνει την κυβωτό του παιδιού στην Αθήνα, είναι σπουδαίος άνθρωπος και εγώ ξέρω πόσο απέναντι είμαι στην υπόθεση της θρησκείας. Κάνει όμως απίστευτη δουλειά.
Έτσι είναι.
Εξάλλου και ο Αλβέρτος Βάιτσερ μέσα από την υπόθεση της θρησκείας έκανε αυτό που έκανε, σκέφτηκε αυτό που σκέφτηκε.
Ένα από τα παιδικά σου είδωλα που δεν απομυθοποιήθηκε μάλλον ποτέ.
Ποτέ, όχι ποτέ. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος του αιώνα του και πιθανώς να είναι και ο σημαντικότερος άνθρωπος που αφορά εμένα, έτσι, στον τρόπο που σκέφτομαι. Ας πούμε, ναι, ο Σβάιτσερ έρχεται μέσα από τον κόσμο της θρησκείας, στον οποίο εγώ είμαι τόσο ξένος. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ως άλοθοι όλων ημών. Λέμε ότι ευτυχώς επειδή υπάρχουν αυτοί, έτσι, οι ιδεαλιστές, γιατροί χωρίς σύνορα και γιατροί του κόσμου, γιατί υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των οργανώσεων κουβαλάει κάμποσο ιδεαλισμό, ιδίως στα μέλη των αποστολών, όχι απαραίτητα στις κεντρικές διοικήσεις, που είναι πιο τεχνοκρατικές, όσο στα μέλη των αποστολών. Άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ πολύ ξεχωριστοί είναι αυτοί μας δίνουν άλοθοι, όχι εγώ. Εγώ γράφω λόγια αυτομαστιγώματος, μπορεί να πει κανείς, τα οποία ουσιαστικά δεν προχωράνε στο επόμενο βήμα της ουσιώδους πράξης. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Είμαι δηλαδή στην ασφάλεια των λόγων. Πιθανώς μπορεί να πει κανείς ότι κουβαλάνε έτσι μια όχι τόσο αυτοκαταφατική οπτική αυτά που λέω και πιθανώς να είναι χρήσιμα σε έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να τα αποδεχτεί, ξέρω εγώ, όπως εσύ. Ναι, πιθανώς να είναι χρήσιμα. Νομίζω όμως ότι μπορούν να συστήσουν κοινωνική χρησιμότητα γενικότερα.
Σε ποιο σημείο άνοιξε το βιβλίο λίγο πριν?
Ναι, στο θέμα της έκθεσης των γενικών εξετάσεων.
Εντάξει, δεν θα μιλήσω.
Ναι.
Θα δεις μόνο τι έχω τσακισμένο και τι. Για να το ακούσουμε το θέμα της έκθεσης.
Πες το εσύ, μωρέ, έχεις καλύτερη φωνή.
Δεν έχω καλύτερη φωνή, στο λέω σίγουρα.
Το θέμα της έκθεσης των γενικών εξετάσεων που ξεκινάνε αύριο. Υπολογίζεται πως όση ώρα εσείς θα γράφετε αυτή την έκθεση των ιδεών σας, στην υποσαχάρια Αφρική θα γεννηθούν περίπου 120 βρέφη χωρίς άνω άκρα, δηλαδή χωρίς χέρια. Αυτή η αναπηρία θα οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου στον οργανισμό των μανάδων τους, που με τη σειρά της οφείλεται στον υποσιτισμό, στη μη χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου, στην υπανάπτυξη, στη φτώχεια κτλ. Θα εκτιμηθεί η χρήση της έκφρασης «πολυπαραγοντικό πρόβλημα». Προσπαθήστε, με ακολουθίες λογικών επιχειρημάτων και επαγωγικούς συλλογισμούς, δηλαδή χρησιμοποιώντας λέξεις φράσεις όπως «επειδή», «ως εκ τούτου», «άρα», «συμπερασματικά», «όσο μπορείτε» και «όσο αντέχετε χωρίς να κάνετε εμετό από την ντροπή σας», να εξηγήσετε γιατί εσείς και οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας και οι φίλοι σας και οι συμπολίτες σας προετοιμαστήκατε με επιμέλεια όλη τη χρονιά, ξυπνήσατε με το ξυπνητήρι, ήρθατε με την ώρα σας στο εξεταστικό κέντρο, άρα δεν έχετε καμία σχέση με τα χαμένα χέρια αυτών των 120 παιδιών.
Θανάστρια Ρίδη, οι ιστορίες που έχουν συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας και η ιστορία ίδια με κεφαλαίο δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν, εμείς γιατί να τα ξέρουμε και αν αντέχουμε να τα ξέρουμε.
Κοιτάξτε, οι δυνατότητες του ανθρωπίνου μυαλού είναι απεριόριστες. Μπορεί να αντέχει να τα ξέρει και να συνεχίζει τη ζωή του. Είναι απίστευτα προσαρμοστικό πλάσμα ο άνθρωπος, απίστευτα χωροκατακτητικό πλάσμα ο άνθρωπος, απίστευτα εξελικτικό πλάσμα, έτσι. Γιατί να τα ξέρουμε? Πρώτον, για να κουβαλάμε μία βαθύτητα στη ζωή μας. Όντως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς να τα ξέρουμε. Δεύτερον, για να είμαστε πιο ανθρώπινοι στα μεγάλα εγκλήματα που έρχονται και τα οποία θα διαπράξει ο πολιτισμός της Δύσης σε μεγάλο μεγέθη και τα οποία δεν αφορούν το ασαφές μέλλον, αφορούν τον κόσμο των παιδιών μας, Αναστασία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο υπερπληθυσμός είναι τόσο εκρηκτικός, το νούμερο 9,5 δις στο 2050 είναι ακραίο νούμερο. Το νούμερο 13 δις στο 2070 είναι επίσης ακραίο νούμερο. Και το νούμερο 8,5 δις το 2070 κάτω από το ακραίο όριο της φτώχειας, δηλαδή κάτω από τα 4.000 δολάρια το χρόνο, είναι επίσης ακραίο νούμερο. Όταν έχεις 8,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους στην μεγάλη...
Το χρόνο.
8,5 δισεκατομμύρια...
Ναι, τα δολάρια που είπες.
Ναι, 4.000 δολάρια το χρόνο και κάτω είναι το ακραίο όριο της φτώχειας. Στην Αιθιοπία είναι 300 δολάρια το χρόνο. Εντάξει, στην...
Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
Ναι, γιατί μιλάμε. Επίσης, να σου πω κάτι, ότι το παιδί που πήραμε από την Αιθιοπία, η Αργκάνε, πλήθηκε για πρώτη φορά τη μέρα που το δικαστήριο μας την έδωσε και πλήθηκε στο δικαστήριο. 9. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά που είναι στα ορφανοτροφεία της Αιθιοπίας ή βρίσκονται εγκατελελειμμένα, δεν πλένονται ποτέ. Όταν λέω δεν πλένονται ποτέ, δεν εννοώ πλένονται μια φορά το τρίμηνο. Η λέξη ποτέ είναι κυριολεκτική. Ποτέ. Διότι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, το νερό είναι μολυσμένο. Εντάξει. Και δεν πλένονται. Υπάρχει ένα πανί, έτσι, το, με το οποίο σκουπίζονται κάπως τοπικά. Όχι μόνο μάντιλο, πανί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι ζουν έτσι και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δομή ζωής, σε όνειρα, σε παιδεία, έτσι, σε τρεχούμενο νερό, σε κιλοβατόρες ηλεκτρικού ρεύματος, σε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις, αγριεύουν. Είναι η φύση του ανθρώπου να αγριεύει. Μοιραία λοιπόν αυτούς τους αγριεμένους ανθρώπους ο δυτικός πολιτισμός, επειδή ξέρει ότι θα ανέβουν αυτοί οι αγριεμένοι άνθρωποι, θα προσπαθήσει να τους αντιμετωπίσει με μια εκατόμβη που όμοια της δεν θα υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία σε αριθμό θυμάτων. Δηλαδή, ας πούμε, τα 60 εκατομμύρια των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 65 εκατομμύρια των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που η Δύση θα κάνει ως λογική αυτοπροστασίας προκειμένου να μειώσει τον πληθυσμό. Το βλέπουμε σε πολλές δυστοπικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και ξέρεις κάτι, αυτό θα το κάνουμε εμείς. Δηλαδή θα το θεωρήσουμε λογικό, θα πούμε, θα το κάνουμε διαβάζοντας το Λουγκό. Κατάλαβες. Μέσα σε αυτήν εδώ λοιπόν την ακολουθία, ναι, καλό είναι να τα ξέρουμε όλα αυτά.
Το μέλλον θα έχει πολύ ξηρασία και δεν θα αντέξει ούτε μία στάλα νερό. Για να δούμε τι νερό θα κουβαλήσουμε και αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις ιστορίες, γιατί εμείς είμαστε ιστορίες, τις ιστορίες που δεν τελείωσε ακόμα. Για να δούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θανάση Τριαρίδη. Πάντα οι ωραίες κουβέντες θα έχουν κι άλλα να πούνε.
Πρέπει να έχουν κι άλλα.
Αλλά ακριβώς για να ξαναβρισκόμαστε.
Εγώ σε ευχαριστώ,
Αναστασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, που ήσουν σήμερα εδώ. Ήταν ο Σωτήρης Νάστος που φρόντισε για τον ήχο. Θανάσης Τριαρίδης καλεσμένος σήμερα στην Καλημέρα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου απλώς άκουγε με τεράστιο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε.